Бай белән Лазар турында мәсәл. Бер вакыт Иса былай дип әйтте. Ярлы кешеләр әр вакыт төрле йөртә булыр. Ул кал безнең бөтен өмертә бергә барады, ә без төрле цыканың турында уйлайбыз. Кешеләр кел уйлайды, кем бай булса, ул Аллага яраган кеше дип күргәсәте. Дөресме ул? Бер гатсан бай кеше яшәгән. Ул кыйбатлы кейемнәрдә йөрегән, һәр көне байрам аш үткәскән. Аның капкасы янында Лазар исемле теләнсе яткан. Аның бөтен тәне эреңне яра булган. Ул байның өстәленнән төшкән икмәк кисәккә тариса булыр иде. Әтләр аның янына килеп эреңне яраларын ялаган. Бер көн Лазар үлгән, аны пәрештәләр Ибраһим янына алып киткәннәр. Пайта үлгән. Аны күмгәннәр. Тәмукта пайтың асап күргән. Бер вакытта башын күтәреп, Ибраһимны алыстан күреп бәргән, аның янында Лазарны. Ибраһим атам, мине шәлләп, Лазарны яныма ебәрсе. Ул бармак өчен суга маңып, телемне сылатып, салкынайтсын. Мин асапланам бутта, дип кычкырган. Ә Ибраһим әйткән: Палам, исеңә төшер. Син үз өмөреңдә кел яхшыны гына алтың. Лазар кел яманны алты. Хәзер инде ул өмет алты. Ә син асапны күрәсең. Өстәвенә, безнең белән сезнең арасында олы төпсез чыгыр ятаты. Аның өчен бер әйгем тәпы яктан сезнең якка барғалы уйласа да, ул баралмас иде. Ицким сезнең яктан сыга алмайды безнең якка. Бай: Атам, алай булгач, мин синнән ялынып сурайым. Лазарны әткәмнең өенә ебәр. Минең биш бер туган әкәенеләрем бар. Асаплану урынына эләкмәсеннәр өчен аларга еткерсен, дигән. Ибраһим аңа әйтте: Аларның Муса та башка пайгамбәрләре бар. Аларны тыңласыннар. Юк, Ибраһим атам. Үлгәннәрнең берсе терелеп, аларның янына барса, алар тәүбә кылыр иде, ул әйтте. Ибраһим байга: Алар Мусаны һәм пайгамбәрләрне тыңламаганнар. Үленнән терелү дә аларны ишәндереп куймас, дип җавап биргән.